ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ሴነጋል ንግብፂ ስዒራ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ኮይና ክልተ ከዋክብቲ ሊቨርፑል ነናሃገራቶም ወኪሎም ኣንጻር ሓደ ሕዶም ገጢሞም ሞሳላሕ ክሓዝን እንከሎ ሳድዮ ማነ ኣጸናንዒ ኮይኑ ኣፍሪካዊት ጋንታ ቀደዲ ምሽክለታ ኩቤካ ቲም ኩቤካ ኮንቲነንታል መንስያት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርከብዎም ዝርዝር ስምቶም ኣብ ዓመተ 222 ሒዛቶም ትስልፍ ተቐዳድምቲ ዘርጊሓ ኢትዮጵያዊ ማእከላይ ዳኛ ብኣምላክ ተሰማ ኣብ ሓደ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ብዘረኣዮ ብቕዓት ብብዙሓት ኣፍቀርቲ ስፖርት ተናይዱ ዝብሉ ኣርስታት ንሎሚ ንፅብፅቦም እዮም። ሰናይ ምክትታል። ኣፍሪካዊት ጋንታ ቀደዲ ምሽክለታ ቲም ኩቤካ ኮንቲነንታል ዝርዝር ስም ናይቶም ኣብ ዓመተ 222 ሒዛቶም ትስለፍ ተቐዳድምቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዘርጊሓ እዚኣ ጋንታ መንስያት ተማዕብልን መጋቢትን ናይታ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዙር ዓለም ክትወዳደር ብምባል መወልቲ ከተናዲ ብዙሕ ግዜ ድሕሪ ምጥፋኣን ከይተዓወተት ድሕሪ ምትራፋን ክትዕፀኦ ዝተገደደት ጋንታ ኩቤካ ኔክስታስያ ብዙሓት ካብዞም ስሞም ኣብዚ እዋን ተረቂሖም ዘለዉ ኣባላታ ምስኣ ኣብ ዙር ዓለም ክቀዳደሙ ውዕል ዝነበሮም ካብ መላእ ኣፍሪካን ካብ ኢጣልያን ዝኾኑን መወልቲ ምስኣነት ግን ዘፋነወቶም ወይ ከዓ ብዘይውዕል ዝፀንሑ ወይ ካብ ካልኦት ጋንታታት ውዕል ክቐርበሎም ዘይከኣሉ እዮም። ኣብዚ ዓመት ኣብ ኮንቲነንታል ግጥማት እምበር ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ዙር ዓለም ወይ ከዓ ግራን ቱርስ ክወዳደሩ ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ። ሓደ ካብዚኦም ተቐዳደምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዙር ፈረንሳ ዝተወዳደረ ደቡብ ኣፍሪካዊ ኒኮላስ ድላሚኒ ኮይኑ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ምውራድ እኳ እንተኾነ ነዚ ዕድል እዚ ተቐቢሉ የ ክብል ገሊጹ። ንሱ ብተወሳኺ ምስታ ጋንታ ምፅናሕ ነቶም ዝምዕብሉን ዝዓብዩን መንስያት ናይ ኣርኣያነት ተራ ክፃወት ከም ዝገበሮን ደስ ከም ዝበሎን ገሊጹ። ምስኡ ኣብታ ጋንታ ተፀንቢሮም ካብ ዘለዉኻ ኤርትራውያን ገብሪ ሂወት ብርሃነ፣ ናሆም ዘርኣይ ኣርኣያን፣ ኤፍሬም ገብሪ ሂወት ኣርኣያን ከምኡውን ኢትዮጵያዊ ነጋሲ ኣብርሃን ከም ዝርከብዎም እታ ጋንታ ሓቢራኣላ። ኢትዮጵያዊ ኢንተርናሽናል ማእከላይ ዳኛ ብኣምላክ ተሰማ ወየሳ በቲ ኣብ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ዘረኣዮ ብቑዕ ዳንነት ልዑል ኣድናቖት ከም ዝረኸበ ተገሊጹ። ብፍላይ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ኣብ መንጎ ሴነጋልን ቡርኪና ፋሶን ዘረኣዮ ንኡ ዳንነት ክሳብ ሕጂ ርእቶታትን ናእዳታትን ይዘንበሉሎ። ኣብቲ ብዙሕ ምትህላኻትን ምንቅስቓሳትን ዝተረኣየሉ ግጥም ኣብ ቀዳማይ ክፋል ፀወታ ክልተ ፍጹም ቅልዓት ንሴነጋል ሂብዎም እንተነበረ እኳ ብቪድዮ ተሓጊዙ ነቶም ክስተታትን ውሳነታትን ደጊሙ ምስ ተመልከቶም ውሳነኡ ክቕይር ክኢሉ ኣብታ ቀዳመይቲ ኣጋጣሚት ሓላ ውሉዳት ቡርኪና ፋሶ ሄርቭ ኮፊ ንኣከፋፋሊ ሴነጋል ሸይኩ ኮያተ ኩዕሶ ብጉስጢ ከውፃእ እንከሎ ርእሱ ዝሃረሞ ይመስል ነይሩ። ድሒሩ ከምዚ ተረጋገፀ ግን ንሱ ነታ ኩዕሶ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝሃርማ ተመልኪቱ። ብኣምላክ ነዚ ብመንገዲታ ኣብ ጎኒ ሜዳ ዝነበረት መስኮት ቴሌቭዥን ነቲ ኩነታት ደጊሙ ክርእዮ ተፀዊዑ። ነቲ ኣብቲ መስኮት ቴሌቭዥን ዝረኣዮ ኣሚኑ ኸኣ ብኡንብኡ ውሳነኡ ብምቕያር ፍጹም ቅላዕ ኣይኮነትን ኢሉ። እታ ካልይቲ ፍጻመ ተኸላኸላይ ቡርኪና ፋሶ ኤድመን ታፕሶላ ብኢዱ ተንኪፍዋ ተባሂሉ ካልእ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ዝተዋበት እያ። ብኣምላክ ደጊሙ ናብ መስኮት ቴሌቭዥን ከይዱ ብምዕዛብ ነታ ሂብዋ ዝነበረ ውሳነን ዘረኣዮ መጠንቀቕታን ክስሕቦ ተገዲዱ። ድሕሪ እቲ ግጥም ኣፍቀርቲ ስፖርትን ኩዕሶ እግርን ናብ ትዊተር ብምውሓዝ ውሳነታቱ ኣድኒቖምሉን ነተን ፍጹም ቅልዓት ኣይኮናን ኢሉ ክመልሰን ምውሳኑ ተባዕን ቁልጡፍን ክብሉ ገሊፆሞ። እዚ ዳኛ ኩሉ ውሳነታቱ ኣብዚ ግጥም ልክዕ ነይሩ፣ ጽቡቕ ገይሩ ነቲ ግጥም ተቆጻጺርዎ፣ ኣብዚ ውራይ ከምኡ ክትዕዘብካ ተስፋ ዝህብ እዩ ክብል ሓደ ጽሒፉ። እዚ ዳኛ ኣብ ገለ ግጥማት ክዳኒ ተዓዚበ ኣለኹ። ኣተሓሕዙ ሓደ ዓይነት እዩ። ፊስካ ክነፍሕ እንከሎ ካርድ ኣውፅኡ ከርኢ እንከሎን ቁልጡፍ እዩ። ብቪድዮ ደጊሙ ክርእዮ እንከሎ ኸኣ ሓሳቡ ኣብ ምቕያር ብጣዕሚ ቁልጡፍ እዩ። እዚ ኸኣ ልዑል ዳንነት እዩ ይብል ሓደ ካልእ ውሃብ ርእቶ። እዚ ውራይ ናይ ሎም ዓመት ደያኑ ቀይሕ ካርድ ምርኣይ ስለ ዘብዝሑ ብዙሓት ግጥማት ኣብ መዛቢሎምን ኣበላሽዮምን እዮም ተባሂሎም ክጥረዓሎም ጽኒሑ እዩ። 13 ቀያሕቲ ካርድታት ኣብዚ ዓመት ተዋሂቦም እዚ ክንዲቲ ድምር ናይ ዝሓለፉ 4 ውራያት ኮይኑሎ። ብኣምላክ ገሊኦም ብሉፅ ዳኛ ናይ ዝውራይ ነይሩ ኢሎም ከመጉስዎ ከለዉ፣ ካልኦት ከኣ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ኣታሓዛ ቪኤኣር ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካን በዓል ብኣምላክን ክመሃሩ ኣለዎም ክብሉ ከም ዘድንቕዎ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 221 ካሜሩን ሰንበት ብዓወት ሴነጋል ተዛዚሙ። እቲ ሃንቀውታት ዓዘብትን ኣፍቀርቲ ስፖርትን ኣፍሪካን ዝነበረ ምቅንቓን ኣብ መንጎ ንእንግሊዛዊት ጋንታ ሊቨርፑል ዝስለፉ ከዋኸብቲ ኣፍሪካውያን ሴነጋላዊ ሳድዮ ማነን ግብፃዊ መሓመድ ሳላሕን ንምርኣዩ ነይሩ። እቲ ግጥም ከምቶም ዝሓለፉ ግጥማት ሰሓብን መሳጥን እኳ እንተዘይነበረ ብክልቲኦም ከዋክብቲ ክምዝገባ ዝኽእል ዕድላት ግን ነይረን እየን። ኮኸብ ሓላው ልዳ ቸልሲ ዝኾነ ኤድዋርድ መንዲ ንሰነጋል ልዳታ ከይድፈር ሓያላት ፃዕርታትን ብቕዓትን ብምርኣይ ኩዕሶታት ኣድሒኑ። ብወገን ግብፂ ኸ ሓላው ልዳታ ኣብ ማእከል ግጥም ንሰነጋል ዝተዋህበት ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ካብ ሳይድዮ ማነ ብምድሓን ግጥም ብዘይሽቶ ተረጊጡ ክውዕል ገይሩ። ቅድሚ ተቕላዕ ሓለቓ ጋንታ ግብፂ ሞሳላሕ ምስጢር ወዲ ጋንቱ ኣብ ሊቨርፑል ከውፅእ ክመስል ንወዲ ዓዱ ሓላው ልዳት ሳድዮ ማነ በየን ክቐልዓዩ ክሕብሮ ኣብ እዝኑ ሕሹኽ ክብሎ ተራእዩ። ምናልባት እቲ ምኽሪ ሰሪሕ እዩ ዝኸውን ማነ ብሓይሊ ንማእከል ገጹ ነታ ኩዕሶ ዝቐልዓ ሽቶ ክትምዝገባ ኣይከኣለትን። ኣብ መወዳእቱ ሙሉእ ምዱብ ሰዓታት ግጥምን ተወሳኺ ፍርቂ ሰዓትን ብዘይ ሽቶ ተዛዚሙ ናብ ምቕላዕ ፍጹም ቅላዓት ተኣትዩ። ሰነጋላውያን ፈለማ 4 ቅላዓት ከመዝግቡ እንከለዉ ግብፃውያን እታ 40 ቅላዓም ስለ ዝሰዓትዋ ዝቕጽላ 2 ቅላዓት ወሰንቲ ኮይነን። ሳድዮ ማነ ኣቐዲሙ ኣብ ግጥም ንዝሰሓተ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ብምክሕሓስ ነታ ተዓውቶም ቅላዕ ቀሊዑ ፈንጠዝያ ክጅመር እንከሎ መሓመድ ሳላሕ ግን ግጥም ተወዲዩ ናቱ እጃም ከይበጽሐ ናብ ሓዘን ኣትዩ ደቂ ጋንቱን ነብሱን ከጸናንዕ ጀሚሩ። ሳድዮ ማነ ሓድዮም ተሓጒሱ እቲ ኻልእ ክሓዝን ምዃኑ ቀልጢፉ ዝተረድኦ ክመስል ናብ መሓመድ ሳላሕ ብምኻድ ኣጸናኒዕዎ። ሰነጋል 2 ግዜ ኣብ ታሪኻ ኣብዚ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ፍጻሜ ግጥም በፂሓ ተሳዒራ ነይራያ። እዚ ሕጂ ዘሎ ኣሰልጣኒ ኣልዩ ሲሴ ኣብ ሓድየን ካብተን ዘይተዓወተትለን ግጥማት ሓለቓ ጋንታ ነይሩ እዩ። ሕጂ ንሱን ከኸብ ተጻታዩ ሳድዮ ማነን ንሃገሮም በኽሪ ዓወታ ኣብዚ መድረኽ ከም እትጓናፀፍ ብምግባር ኣብ መዝገብ ታሪክ ሰፊሮም ይርከቡ። ኣብ ዋና ከተማ ሃገሮም ዳካር ዋላ እኳ ቅድሚ ሕጂ ሃገሮም ብኣልጀርያ ተሳዒራ ካልኣይ ኣብ ዝወፃትሉ ዓብዪ ሓጐስ እንተነበረ ምስ ናይ ሕጂ ግን ክዝዳረግ ኣይኮነን። ሳዕስዒትን ምትሕቑቓፋትን ከምኡውን ናይ ሓጐስ ንባዕታትን ዝዓብለልዎ ኮይኑ ክልቴን ሃገራት ዝመፅእ ወርሒ ገና ንሓድየን ከጉህን ነቲ ሓንቲ ከፈንጥዝን ዝኽእል ካልእ ግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ ንዋንጫ ዓለም ቀጠር 2022 መን ሓለፈ ከካይዳ ደጊመን ክረኸባየን። ኣቡራይ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ካሜሩን ሳድዮ ማነ እቲ ዝበለፀ ተጻዋታይ ተባሂሉ ክስየም እንከሎ ኣጥቃዓይ ካሜሩን ቪንሰንት ኣቡባካር ዝበዝሐ ሽቶታት ብምዝጋቡ ወርቃዊ ሳእኒ ተሰሊሙ። ሃገሩ ኣቐዲማ ቀዳም ንሳልሳይ ደረጃ ግጥማ ኣንጻር ቡርኪና ፋሶ ኣካይዳ ካብ 3 ባዶ ትምራሕ ዝነበረት 3-3 ግጥም ከም ዝውዳእ ገይራ። ልክዕ ከምዚ ናይ ፍጻሜ ግጥም ከኣ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ተዓዊታ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ መጸናኒዒ ዓወት ክትረክብ ከም ዝኽኣለት ተፈሊጡሎ።